From the conference
iz konferencijskog centra na Ramsom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je nedjeljno prepodnevno zasedanje 185. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. S govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, muziku za ovo zasedanje obezbedio je Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog prenosa bez pismene saglasnosti zabranjeno je. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, ovog divnog uskršnjeg jutra, želimo vam dobrodošlicu na nedeljno prepopodnevno zasjedanje 185. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Zahvalni smo za mogućnost da se okupimo u znak sećanja na pomirenje i vaskrsenje našeg spasitelja Isusa Hrista. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Upućujemo naše pozdrave i blagoslove onima koji učestvuju u ovom događaju širom sveta posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Pozdravljamo vrhovne vlasti i vrhovne vođe koje su prisutne ovog jutra. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga sa Kleom Kristiansenom i Richardom Eliotom za orgajama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Rejoice the Lord is King, a sada će nas počastvovati himnom He is Risen. Zatim će uvodnu molitvu dati sestra Linda C. Rice, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu potpornog društva, posle čega će hor otpevati himnu Consider the Lilies.
Three.
Our dear Father in heaven.
Náš dragý nebeský Oče. Koliko te volimo, dragi Oče. Koliko smo zahvalni da možemo biti ovde zajedno na ovom predivnom vaskrsnom danu. Gde se možemo setiti našeg spasitelja. Molimo te, blagoslovi nas, Bože. Da možemo razumeti i prepoznati sve što je učinio za nas. Kao individue, zahvalni smo što možemo imati vođstvo proroka, proroka kao što je Thomas S. Monson i drugih vođa koje si ti odredio. Molimo te, blagoslovi ih, blagoslovi te koji će danas pričustvovati. Blagoslovi sve nas, dragi Oče, da možemo dosetiti u našim srcima ono što treba sada da znamo i da osetimo, što će nam pomoći da ostanemo snažni, da budemo, da hodemo prema tebi i prema tvome sinu. Zahvalni smo na zapovedima za hramove. Ponovo ti se izražavam sa zahvalnošću za tebe i za tvoga sina, našega spasitelja, i kažemo sve u njegovo ime, u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Thank you for the
beautiful za divnu muziku. Sada ćemo imati povlasticu da čujemo našeg proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Posle njega će govoriti sestra Rosemary M. Wixon, vrhovna predsjednica školice. Potom će nam se obratiti Jose A. Teixeira iz 70-orice, predsjednik Monson.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braćo i sestre. Koliko sam zahvalan da na prilici da budem sa vama ovog prelepog uskršnjeg jutra, kada se naše misije okreću spasitelju sveta. Izražavam ljubav i pozdrave svakom od vas i molim se da nebeski Otac nadahne moje reči. Ova konferencija obeležava 7 godina od kako sam podržan za predsjednika crkve. To su bile radne godine, ispunjene mnogim izazovima, ali i bezbrojnim blagoslovima. Među najradosnijim i najsvetijim od tih blagoslova bila je prilika da posvećujem nove i rekonstruisani hramove. U novembru prošle godine imao sam priliku da posvetim predivan novi hram Phoenix, Arizona. Pridružili su mi se predsjednik Dieter Uchtdorf, starešina Dalin H. Auks, starešina Richard Jimenez i starešina Lynn J. Robbins. Veče u oči posvećenja udržana je divna kulturna proslava u kojoj je učestvovalo preko 4000 mladih iz hramskog područja koje su izveli predivan program. Sljedećeg dana hram je bio posvećen u 3 sveta i nadahnjujuća zasedanja. Građenje hramove je veoma jasan pokazatelj grasta crkve. Sada imamo 144 hrama u funkciji širom sveta, od kojih su 5 u fazi rekonstrukcije i još 13 u izgradnji. Pored toga, 13 prethodno najavljenih hramova su u različitim fazama pripreme za izgradnju. Ove godine očekujemo ponovno posvećene 2 hrama i posvećenje 5 novih hramova, čiji završetak je planiran. Tokom prošle 2 godine, dok smo uložili naš napor u završavanju hramove već objavljene, privremeno nismo planirali dodatne hramove. Ali ovog jutra imam veliko zadovoljstvo da objavim 3 nova hrama, koje će biti izgrađeni na sljedećim mestima. Abidjan, obala Slonovače, Porto Al Prince, Haiti i Bangkok, Tajland. Kako divni blagoslovi čekaju naše verne članove na ovim mestima i zaista bilo gde se nalaze hramovi oko sveta. Proces identifikacije potreba i pronalaženja mesta za nove hramove ne prestaje, jer želimo da što većem broju članova omogućimo priliku da odlaze u hram bez žrtvovanja velikih materijalnih sredstava i vremena. Kao i do sada, obaveštavat ćemo vas o odlukama u vezi sa ovim pitanjima. Kada razmišljamo o hramovima, misli mi zaokupljaju mnogi blagoslovi koje primamo u njima. Kada prođemo kroz hramska vrata, ostavljamo iza sebe svetovne stvari. U ovim svetilištima nalazimo lepotu i red. U njima nas očekuje odmor za dušu i predah od životnih briga. Kada idemo u hram, možemo iskusiti osjećaje duhovnosti i mira koji nadmašuje sva druga osjećanja ljudskog srca. Shvatit ćemo pravi smisao spasiteljevih reči kad je rekao: mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, da se ne plaši srce vaše i da se ne boje. Takav mir može dosegnuti svako srce, srca koje su uznemirena, opterećena tugom, konfuzna, srca koje vape u pomoć. Nedavno sam iz prve ruke čuo mladicu koji je došao u hram srca koji je vapilo za pomoć. Mjesecima ranije primio je poziv da služi misiju u Južnoj Americi, ali njegova viza je odložena na duži period da je prebačen u jednu misiju u Sadu. Uprko svom razočaranju zbog nemogućnosti da služi u oblasti gdje je prvobitno postavljen, Mardivel je služio u svom novom zadatku, odlučen da služi najbolje što može. Međutim, bio je obezhrabren zbog negativnog iskustva sa misionarima koji su, kako se činilo, bili više zainteresovani za dobar provod nego za deljenje evanđelja. Nekoliko mjeseci kasnije, taj mladić se suočio sa veoma ozbiljnim zdravstvenim problemom koji je izazvao delimičnu paralizu, pa je poslat kući iz zdravstvenih razloga. Nekoliko mjeseci kasnije u potpunosti se je oporavio, a paraliza je nestala. Rečno mu je da će ponovo imati priliku da služi kao misionar, blagoslov za koje se svakodnevno molio. Jedina loša vest je bila da će se vratiti u istu misiju koju je napustio, gdje je osjetio da ponašanje i stav nekih misionara nisu ono što bi trebalo da bude. Došao je u hram u potrazi za utehom i potvrdom da će kao misionar imati lepo iskustvo. Njegovi roditelji su se također molili da mu da poseta hramu pruži pomoć koja mu je bila potrebna. Kada je posle sesije ušao s nebesku sobu, mladić se na stolicu i počeo da se moli za vođstvo svog nebeskog oca. Ubrzo je u istu nebesku sobu ušao još jedan mladić po imenu Landon. Čim je ušao, pogled mu je odmah privukao mladić koji je sedio na stolici zatvorenih očiju i očigledno se molio. Landon je primio jasan podsticaj da treba da razgovara sa njim. Oklevajući da ga prekine, odlučio je da sačeka. Posle nekoliko minuta mladić se još uvijek molio i Landon je shvatio da više ne može da odlaže razgovor. Prišao je ovom mladiću i nežno mu položio ruku na rame. Mladić je otvorio oči, iznenađen što ga neko uznemirava. Landon je tiho rekao, osjetio sam da bi trebalo da razgovaram sa tobom, ali ne znam zašto. Kada su započeli razgovor, mladić je podelio sa Landonom ono što mu je ležalo na srcu, objasnivši svoju situaciju i na kraju izneo svoju želju da primi utuku i ohrabrenje u vezi sa svojom misijom. Landon, koji se vratio sa uspešne misije pre samo godinu dana, ispričao je svoje iskustvo sa misije, izazove i sumnje s kojima se susretao, o tome kako se je okrenuo Gospodu za pomoć i blagoslovima koje je primio. Njegove reči su bile utešne i umirujuće, a entuzijazam u vezi sa misijom bio je zarazan. Na kraju, kada su njegovi strahovi izbledeli, obuzio ga je osjećaj mira. Osjetio je duboku zahvalnost, shvativši da jeste dobio odgovor na svoju molitvu. Ova dva mladića molila su se zajedno, a onda se Landon pripremio da krene. Srećan što je poslušao nadahnuće koje je primio. Kad je ustao, mladić je upitao Landona, gdje si služio misiju? Do tada nijedan od njih nije pomenuo ime misije u kojoj su služili. Kada je Landon rekao ime misije, suze su zasijale u očima mladića. Landon je služio u istoj misiji u kojoj se mladić vraćao. U svom nedavnom pismu Landon je podelio sa mnom reči ovog mladica. Citiram, verovao sam da će me nebeski otac blagosloviti, ali nisam mogao ni da zamislim da će mi poslati pomoć preko nekoga koji je služio u mojoj misiji. Sada znam da će sve biti u redu. Kraj citata. Nebeski otac je čuo molitvu iskrenog srca i uslišio je. Moje braćo i sestre, u životu ćemo imati iskušenja. Imat ćemo napasti i izazove. Kada idemo u hram, Kada se sjećamo zaveta koje smo u njemu sklopili, bit ćemo bolje pripremljeni da pobedimo ta iskušenja i podnesemo svoje napasti. U hramu možemo naći mir. Blagoslovi hrama su neprocjenjivi. Na jednom od njih sam zahvalan svakog dana zbog svog života, a to je onaj koji smo, moja voljena supruga Francis i ja, primili smo, kleknuli za svetim otorom i sklopili zavete koje nas povezuju za celu večnost. Za mene nema dragocenijeg blagoslova od mira i utehe koje primam i saznanjem da ćemo ona i ja ponovo biti zajedno. Neka nas nebeski Otac blagoslovi da mi možemo osjećati duha hramskog bogosluženja, da možemo biti poslušni njegovim zapovestima i da možemo pažljivo slediti stope našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Ja svedočim da je On naš odkupitelj. On jeste Sin Božji. On je taj koji je ustao iz groba tog prvog uskršnjeg jutra, donoseći sa sobom dar večnog života svoj Božjoj deci. Ovog predivnog dana, kad slavimo ovaj važan događaj, ponudimo svoje molitve zahvalnosti za njegov veliki i čudesan dar za nas. Da može biti tako, molim se ponizno u njegovo sveto ime. Amen.
On this Easter morning,
predsjedniče Monson, ovog uskorašnog jutra neizmjerno smo zahvalni zbog toga što možemo čuti glas živog proroka. Cenimo vaše reči, uključujući vaše učenja. Pronađite radost na putu i budućnost je blistava poput vaše vere. Ove godine deca i školice dele svoju radost i svoju blistavu veru u Isusa Hrista. Kada pevaju pesmu, znam da me Spasitelj voli. Oni pevaju istinu, znam da je živ, dajem mu srce svoje. Poput dece i školice, svi mi možemo na svom ličnom putovanju ojačiti svoju veru u Isusa Hrista i pronaći radost. Na nedavnom sastanku potpunog društva slušala sam mladu majku koja je podelila deo svog puta ka obraćanju. Rasla je u crkvi sa roditeljima koji su ju poučavali evanđelju. Pohađala je časove školice, mladih žena i seminar. Volila je da uči i otkriva istine. Bila je stalno u potrazi za odgovorima na zašto. Starešina Russell M. Nelson je rekao, Gospod samo može poučiti radoznali um, a ova mlada žena je bila poučljiva. Posle srednje školje pohađala je fakultet, zapečatila se u hramu za misionara koji je završio misiju i bila je blagoslovena divnom decom. Sa duhom radoznalosti, ova majka je nastavila da postavlja pitanja. Međutim, kako su pitanja bila sve teže, takvi su bili i odgovori. A ponekad odgovora nije bilo, ili barem ne odgovara koje bi doneli mir. U potrazi za odgovorima, postavljala je sve više njihova novih pitanja. I na kraju je počela da dovodi u pitanje neke od osnova svoje vere. Tokom ovog zbunjujućeg vremena, neki od onih oko nje su joj rekli, samo se osloni na svoju veru, ali ona je pomislila, ne mogu, ne razumete, vas ne muči ta pitanja. Objasnila je, bila sam spremna da budem ljubazna prema onima koji nisu imali sumnje, ako bi oni bili ljubazni sa mnom. I mnogi su bili. Rekla je, moji roditelji su poznavali moje srce i nisu mi pritiskali. Izabrali su da me vole dok sam se trudila da se sama izborim s tim. Isto tako, biskup ove mlade majke često se sastao sa njom i govorio o svom poverenju u nju. Članovi odeljenja također nisu se ustezali u pokazivanje ljubavi, a ona se sećala uključenom. Njeno odeljenje nije bilo mesto gde morate da nosite masku savršenstva, bilo je mesto nege. Bilo je interesantno, seća se, tokom ovog vremena osjećala sam jaku vezu sa svojim bakom i dedom koji su primenili. Podržavali su me i podsticali da se trudim. Osjećala sam da kažu usred sredi na ono što znaš. Uprsku svoje podršći postala je manje aktivna. Rekla je, nisam se distancirala od crkve zbog lošeg ponašanja, duhovne apatije, traženja izgovora da ne živim po zapovestima ili traženja lakšeg puta. Osjećala sam da mi je bio potreban odgovor na pitanje u šta zaista verujem. Otprilike u to vreme čitala je knjigu zapisa majke Tereze, koja je podelila slična osjećanja. U pismu iz 1953 majka Tereza je napisala: "Molim te, moli se posebno za meni da ne pokvarim njegovo delo i da mi naš Gospod može pokazati sebi, jer u meni je takva tamo kao da je sve mrtvo. Tako je manje više od kako sam počela delo. Zamoli našeg Gospoda da mi da hrabrosti." Nadbiskup Perje je odgovorio: "Bog te vodi, draga majko. Nisi toliko u tami koliko misliš. Put koji treba slediti nije uvek odmah jasan. Moli se za svetlo, ne odluči prebrzo. Slušaj šta drugi imaju da kažu, razmotri njihove razloge. Uvek ćeš naći nešto što će ti pomoći. Vođen verom, molitvom i razumom, sa pravom namerom imaš dovoljno." Moja prijateljica je pomislila da je, ako je majka Tereza mogla da živi po svojoj veri bez svih odgovora i bez jasne slike o svemu mogućem, možda i ona to može. Mogla je preduzeti jedan jednostavan korak u veri, a zatim još jedan. Mogla je usredsrediti na istine u koje veruje i dopustiti da joj te istine ispune um i srce. Gledajući unazad, kaže: "Moje svedočanstvo postalo je poput gomile pepala, izgorelo je do temelja. Sve što je ostalo bio je Isus Hrist." Nastavila je: "Ali on vas ne napušta kada imate pitanje. Kada se neko trudi da drži zapovesti, vrata se širom otvaraju. Molitva i proučavanje svetih pisama postaju neverovatno važni." Njen prvi korak u obnavljanju vere bio je da se prvo okrene osnovnim jevančalskim istinama. Kupila je dječju pesmaricu i počela je da čita reči pesama. Bili su joj dragoceni. Molila se za veru koja bi ublažila tegobu njenih osjećanja. Naučila je da kada bi se suočila sa izjavom koja bi u njoj pobudila sumnju, mogla je da se zaustavi, pogleda celu sliku i učini evanđelje ličnim. Rekla je: "Upitala bih da li je to pravi put za meni i moju porodicu. Ponekad bih se pitala šta želim za svoju decu. Shvatila sam da želim da imaju hramske brakove." Tada se verovanje vratila u moje srce. Jeffrey R. Holland je rekao: "Poniznost, vera i uticaj Svetog Duha uvek će biti elementi svake potrage za istinom." Iako je imala pitanje u vezi sa nastankom Mormonove knjige, nije mogla da porekne istine iz Mormonove knjige koje je znala. Morala je da se usredsredi na proučavanje Novog Zaveta da bi bolje razumela Spasitelja, ali na kraju je rekla: "Vratila sam se Mormonove knjizi, jer sam volela osjećaja koje kada čitam o Isusu Hristu i njegovom pomirenju." Zaključila je: "Morate imati sobstvena duhovna iskustava sa istinama iz te knjiga." Ona ih je imala. Objasnila je: "Čitala sam knjigu Moj sinu i osetila sam da daje smernicu o svemu. Verujte u Boga. Verujte da On jeste i da sve stvori. I na nebu i na zemlji. Verujte da ima svu mudrost i svu moć. I na nebu i na zemlji. Verujte da čovjek ne može da shvati sve ono što Bog može da shvati." Otprilike u to vreme došao je poziv da služi kao pijanista u školici. Bilo je bezbedno. Rekla je: "Želela sam da moje deca budu u školici, a sada mogu biti sa njima. Još nisam bila spremna da poučavam." Dok je služila, osjećala je isti stav drugih. "Hajde, potrebna nam si. Bez obzira u koje si faza rasta, naći ćemo se. Daj nam sve što imaš da ponudiš." Dok je svirala u školici, često je razmišljala: "Tu su istine koje volim. Još uvek mogu da iznesem svedočanstvo. Jednostavno ću reći ono što znam i verujem. Možda prezentacija znanja neće biti savršena, ali će biti moja. Ono na šta sam fokusirana raste u meni. Divno je vratiti se suštini evanđelja i osetiti jasnoću." Tog nedjeljog jutra, dok sam slušala ovu mladu sestru i priču o njegovom putovanju, podsjetila sam se da svi moramo graditi na svoj temelj, na steni našem otkupitelju. Također sam se sjetila savjeta starešina Jeffrey Al Hollanda. Čvrsto se držite onoga što već znate i ostanete jaki, sve dok ne dođe dodatno znanje. Tokom njene lekcije ispunila sam se žarom, znajući da će odgovori na naše iskrena pitanja doći kada ih budemo iskreno tražili i kada živimo po zapovestima. Podsjetila sam se da naša vera može preći granici našeg trenutnog razumevanja. A kako želim da budem poput onih koji okružuju ovu mladu majku, koji je vole i podržavaju. Kao što je predsjednik Dieter F. Uchtdorf rekao, svi smo mi hodočasnici koji traže Božje svjetlo dok putujemo stazom sledbeništva. Ne osuđujemo druge zbog količina svjetla koji imaju ili nemaju. Umjesto toga negujemo i ohrabrujemo svaku svjetlost dok ne postane jasna, sjajna i istinita. Kada deca iz školice pevaju dečiju molitvu, pitaju nebeski oče, da li si stvarno tu i da li čuješ svaku dečiju molitvu. I mi se možda pitamo, da li je nebeski otac stvarno tu? Samo da bismo se radovali, poput moje prijateljice, kada odgovori dođu tihim, jednostavnim uveravanjem. Svedočim da ovo jednostavno uveravanje dolazi kada njegova volja postane naša volja. Svedočim da je istina na zemlji danas i da se njegovo evanđelje nalazi u crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. U ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brothers and sisters,
moje draga braćo i sestre, sa velikom radošću stojim pred vama dok zajedno učestvujemo na ovoj konferenciji. Slušanje reči mudrosti, savjeta, utehe i upozorenje na generalnim konferencijama tokom mnogih godina bilo je nemerljiv blagoslov za sestru Teixeira, našu porodicu i mene. U ovo posebno doba godine, naročito ovog uskršnjeg šabata, ne mogu da se ne setim značaja spasiteljevih učenja i njegovog primjera dobrote i ljubavi u mom životu. Dublje razumijevanje Isusa Hrista pružit će nam veću nadu u budućnost i uprkos našim nesavršenostima više samopouzdanja u ostvarivanju naših pravednih ciljeva. Također će nam dati veću želju da služimo drugim ljudima. Gospod je rekao, gledajte k meni u svakoj misli. Ne sumnjajte, ne bojte se. Tražiti Gospoda i osjećati njegovo prisustvo svakodnevni je zadatak vredan truda. Braćo i sestre, danas više nego u bilo koje drugo doba imamo na raspolaganju izuzetne prilike i resurse za produbljivanje razumevanja učenja Isusa Hrista i njegovog pomirenja. Korišćenje ovih resursa na odgovarajući način pomoći će nam da živimo plodan život ispunjen radošću. U spasiteljovoj metafori o čokotu i granama, on je rekao, budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete. Što bolje razumemo istaknutu ulogu Hrista u našim životima, svjesni smo svoje svrhe u ovom životu, a to je da imamo radost. Ta radost, međutim, ne znači da nećemo prolaziti kroz iskušenja i nevolje, od kojih će neke biti toliko ozbiljne i složene da nas mogu navesti da vjerujemo da je nemoguće biti srećan u takvim situacijama. Iz ličnog iskustva znam da radost življenja u pravednosti i prebivanja u Hristu može biti stalna, uprkos nevoljama karakterističnijem za smrtnost. Na kraju te nevolje često obogaćuju, pročišćavaju i vode nas do dubljeg razumevanja svrhe našeg postojanja i pomirenja Isusa Hrista. Šta više, punoća radosti može se postići samo kroz Isusa Hrista. Rekao je, ja sam čokot, a vi loze, i koji bude u meni, i ja u njemu, on će roditi mnogi rod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Vjerujem da ćemo, dok produbljujemo svoje razumevanje o spasitelju, imati veću želju da živimo u radosti i uverenju da je radost moguća. Shodno tome, imat ćemo veću sposobnost da svaki dan provodimo sa više entuzijazma prema životu i držanju Božjih zapovesti, čak i u teškim okolnostima. Ne ostavljamo za sutra ono što možemo uraditi danas. Sada je vreme da dođemo Hristu, jer ako mu verujemo, radit ćemo dok traje ono što se zove danas. Moramo se truditi da Hristova učenja uključimo u svaki naš dan. Mali jednostavni koraci i postupci koji se čine svakodnevno će probuditi naše razumevanje važnosti Gospoda u našim životima i pomoći će da podelimo ovo razumevanje sa mladom generacijom, koja će svakako osjetiti ljubav Nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Hrista, kada vide naš primjer iskrenog življenja po Evanđelju. Dakle, koji su neki jednostavni postupci u ovom modernom vremenu koji će postati melem za naše duše u jačanju našeg svjedočanstva o Hristu i njegovoj misiji? U takmičenju za najbolju fotografiju 2014. godine na kanalu Nacionalne geografije primljeno je 9200 prijava od profesionalnih i amaterskih fotografa iz 150 zemalja. Fotografija koja je postala pobednik takmičenja prikazuje ženu koja stoji u sredini voza punog ljudi. Svjetlost njenog mobilnog telefona osvjetljava joj lice. Ona šalje jasnu poruku drugim putnicima da uprkos svom fizičkom prisustvu ona u stvari nije tamo. Mobilni uređaji, pametni telefoni i društvene mreže radikalno su promijenili naše prisustvo u svijetu i način komunikacije sa drugim ljudima. U digitalnom dobu možemo brzo da stignemo do mjesta i događaja što nas lako otuđuje od onoga što je važno za život, ispunjen trajnom srećom. Taj život preko društvenih mreža može, ako ga ne obuzdamo, dati prednost odnosima sa ljudima koje ne znamo ili nikada nismo sreli, umjesto da komuniciramo sa onima sa kojima živimo, sa svojom porodicom. S druge strane, svi znamo kako smo blagoslovni odlični online resursima, uključujući one koje je razvila crkva, kao što su audio zapisi svetih pisama i generalne konferencije, video prikazi života i učenja Isusa Hrista, aplikacije za snimanje porodične istorije i mogućnost slušanja nadahnujuće muzike. Izbori i prioriteti koje pravimo sa našim vremenom na internetu su odlučujući. Mogu odrediti naše duhovno napredovanje i zrelost u Evanđelju i našu želju da doprinesemo boljem svetu i da živimo produktivnijim životom. Iz tih razloga želim da pomenem tri jednostavne navike koje će pomoći da razumno koristimo internet. Ove tri navike podstaći će nas na svakodnevnu meditaciju neophodnu za približavanje učenjima Nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Hrista. Navika broj 1. Za traženje informacija posjećujte zvanični sajt crkve. Česte posjete tim izvorima tokom nedelje pomoći će nam da uvijek budemo osvjetljivi na evanđelska učenja i podstaknemo našu porodicu i prijatelja da misle i razmišljaju o onome što je najvažnije. Navika broj 2. Prijavite se za zvanične crkvene društvene mreže. Ovaj izbor omogućit će da na svojim ekranima imate podatke koji su važni za produbljivanje vaše pretrage i traženje Gospoda i njegovih učenja i ojačat će vašu želju da razumete Evanđelje. I što je još važnije, pomoći će vam da imate na umu šta Krist očekuje od nas. Kao što nema dobrog zemljišta bez dobrog seljaka, isto tako, nema dobre žetve na internetu ako na samom početku ne odredimo ono što je prihvatljivo našim prstima i našem umu. Navika broj 3. Izaberite vreme kad ćete odložiti svoj mobilni uređaj. Veoma je korisno odlagati elektronske uređaje na neko vreme i umjesto njih otvoriti Sveta pisma ili časkati sa porodicom i prijateljima. Doživite spokojno učešće na sastanku pričešća bez stalnih pokušaja da vidite da li imate novu burku ili novi post, posebno na dan Gospodnji. Navika da na neko vrijeme odložimo mobilne uređaje obogatit će i proširiti naš pogled na život, jer život nije ograničen na ekran od 10 centimetara. Gospod Isus Hrist je rekao, kao što Otac ima ljubavi k meni, ja imam ljubav k vama. Bog želi da se radujemo i osjećamo njegovu ljubav. Hrist je omogućio tu radost svakome od nas. Imamo sredstva koja će nam pomoći da ga bolje upoznamo i živimo po njegovom evanđelju. Iznosim svoje svjedočanstvo o radosti koja je prisutna kada držimo zapovesti i o miru i bezbednosti koje osjećamo kada prebivamo u ljubavi nebeskog Oca i njegovog Sina, našeg Spasitelja. U ime Isusa Hrista. Amen.
On a single signal.
Na znak od dirigenta, hori otkupljeni će pevati himnu Otkupitelj moj živi znam. Posle himne ćemo čuti biskupa Harolda Koseja iz predsedavajućeg biskupstva. Posle njega će govoriti starešina Brent H. Nielsen iz 70-orice. Zatim će nam se obratiti starešina Jeffrey R. Holland iz veća 12-orice apostola. Posle njegovog govora hor će otpevati himnu Jesus Has Risen.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My wife and I had the great joy of
Moja supruga i ja uživali smo tokom smo veliku radost u odgajanju naših petoro dece u predgrađu veličanstvenog Pariza. Tokom tih godina želeli smo da im pružimo prilike da otkriju neverovatne stvari ovog sveta. Svakog leta moja porodica i ja organizovali smo dugo putovanje da bismo obišli najznačajnije spomenike, istorijska mesta i prirodne lepote Evrope. Konačno, nakon što smo 22 godine proveli u okolini Pariza, pripremili smo se za selitbu. Još uvijek se sećam dana kada su deca došla do meni i rekla: "Tata, ovo je strašna sramota. Živimo ovde celog života, a nikada nismo bili na Eiffelovom tornju." Ima toliko čuda na ovom svetu. Međutim, ponekad ih, kada smo stalno pred očima, uzimamo zdravo za gotovo. Gledamo, ali zapravo ne vidimo. Slušamo, a zapravo ne čujemo. Tokom svoje zemaljske službe, Isus je rekao svojim apostolima: "Blago očima koje vide što vi vidite. Jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi želeli da videti što mogu videti, što vi možete videti i ne videše, čuti što vi čujete i ne čuše." Često sam se pitao kako bi izgledalo živjeti u spasiteljovo vreme. Možete li zamisliti da sedite kod njegovih nogu, osjetite njegov zagrljaj, budete svedok njegovog posluživanja drugima, a ipak mnogi među onima koji su ga upoznali propustili su da ga prepoznaju, da vide da sam Sin Boži živi među njima. I mi smo povlašteni da živimo u posebnom vremenu. Drevni proroci videli su delo obnove kao čudesno delo. Da, čudesno i divno delo. U nijednom drugom vremenu nije bilo toliko pozvanih misionara, toliko država otvorenih za evanđelsku poruku i toliko hramova izgrađenih širom sveta. Za nas, svece poslednjih dana, čuda se događaju i u našim ličnim životima. U njih spadaju naše lično obraćenje, odgovori koje primamo na svoje molitve i blagoslovi pune ljubavi koje Bog svakodnevno izliva na nas. Diviti se čudima evanđelja je znak vere. To znači prepoznati ruku Gospodnju u našim životima i u svemu oko nas. Naše divljenje također proizvodi duhovnu snagu. Ono nam daje energiju da ostanemo jaki u veri i da učestvujemo u delu spasenja. Ali moramo biti oprezni. Naša sposobnost da se divimo je vrlo krhka. Na duže staze mogu se pojaviti takve stvari kao što su površan pristup zapovestima, apatija ili čak umor i učiniti nas neosetljivima na najveće znake i čuda evanđelja. Mormonova knjiga opisuje period veoma sličan ovom našem koji prethodi dolasku Mesije na američki kontinent. Znaci njegovog dolaska iznenada su se pojavili na nebu. Ljudi su bili toliko zaprepašćeni da su se ponizili i skoro svi preobratili. Međutim, samo 4 godine kasnije, narod poče da zaboravlja na one znake i čudesa za koje bihu čuli i počeše sve manje da se čude zbog znaka ili čuda sa neba i prestaše da veruju u sve što bihu čuli i videli. Moja braćo i sestre, da li je evanđelje još uvek divno za vas? Da li još uvek vidite, čujete, osjećate i divite se? Ili su vaši duhovni senzori u hibernaciji? Bez obzira na vašu situaciju, pozivam vas da učinite 3 stvari. Prvo, nikada ne gubite interesovanje za otkrivanje ili ponovno otkrivanje evanđelja. Književnik Marcel Proust je rekao: "Pravi put do otkrića ne podrazumeva pronalaženje neistraženih horizonta, nego nove oči." Da li se sećate prvog puta kada ste pročitali stih iz Svetih pisama i osetili da se Gospod obraća baš vama? Sećate li se prvog puta kada ste osetili slatki uticaj Svetog Duha, možda čak pre nego što ste shvatili da je to Sveti Duh?
Zar nisu ti trenuci bili sveti, posebni? Svakoga dana treba da budemo gladni i žedni duhovnom znanju. Ta lična praksa sasniva se na proučavanju, meditaciji i molitvi. Ponekad možemo biti u iskušenju da pomislimo, ne moram danas proučavati Sveta pisma, sva sam ih već pročitao ranije, ili ne moram danas ići u crkvu, nema nikakvih novosti tamo. Ali Evanđelje je nepresušena fontana znanja. Uvek ima nečeg novoga što se može naučiti i osjetiti svake nedelje, na svakom sastanku i u svakom stihu Svetih pisama. Sa verom sadržimo obećanja da ako tražimo, naći ćemo. Drugo, usidirite svoju veru u jasnim i jednostavnim istinama Evanđelja. Naše divljenje treba da bude ukorenjeno u suštini načela naše vere, u čistoti naših zaveta i obreda i u našim najjednostavnijim postupcima bogosluženja. Jedna sestra misionarka ispričala je priču o tri muškarca koja je upoznala konferenciju u području u Africi. Došli su iz jednog udaljenog sela u divljini gde crkva još nije bila organizovana, ali u njemu je živelo 15 vernih članova i skoro 20 zainteresovanih. Više od dve nedelje ti ljudi su hodali više od 480 kilometara blatnjavim putem toko kišne sezone da bi prisustovali konferenciji i doneli desetinu od članova njihove grupe. Planirali su da ostanu celu nedelju da bi mogli uživati u povlastici uzimanja pričešća sledeće nedelje. A potom bi se vratili sa kutijama punim mormonovih knjiga na svojim glavama, kako bi ih dali stanovnicima svog sela. Misionarka je svedočila o tome kako je bila ganuta osjećanjem za čudo koja su ova braća pokazala i njihovom svesrdnom žrtvom da bi dobili nešto što je njoj uvek bilo lako dostupno. Pitala se, pitam se da sam se probudila jednog nedeljnog jutra u Arizoni i otkrila da mi se auto pokvario, da li bih hodala do crkve koja je udaljena samo nekoliko ulica od moje kuće? Ili bih jednostavno ostala kod kuće jer je suviše daleko ili pada kiša? Ova pitanja su vredna našeg razmišljanja. I konačno, pozivam vas da tražite pratnju Svetog Duha i budete zahvalni za njega. Većina evanđelskih čuda ne može se zapaziti našim prirodnim učulima. Ono što oko ne vide i uho ne ču, to gotovi Bog onima koji ga ljube. Kada imamo duha sa sobom, naša duhovna čula su izoštrena, a naša memorija budna, tako da ne možemo zaboraviti čuda i znake koje smo videli. Stoga, znajući da će ih Isus ostvariti, njegovi nefijski učenici žarko su se molili za ono što je najviše željahu, a željahu da im bude udeljen Sveti Duh. Mada su sopstvenim očima videli Spasitelja i dotakli njegove rane svojim rukama, znali su da njihova svedočanstva mogu izbledeti ako ih ne bude stalno obnjavali moću Duha Božjega. Moja braćo i sestre, nikada nemojte uraditi ništa čime biste izazvali gubitak ovog dragocenog i čudesnog dara, pratnju Svetog Duha. Tražite ga kroz revnosnu molitvu i pravedan život. Svedočim da je delo u koje smo uključeni čudesno i divno. Kada sledimo Isusa Hrista, Bog nam svedoči znacima i čudesima u različnim silama i Duha Svetoga razdeljenjivanjem po svojoj volji. Na ovaj poseban dan svedočim da su čudesa i divote i evanđelja usidreni u najvećem od svih darova Božijih, spasiteljevom pomirenju. To je savršeni dar ljubavi, kog su Otac i Sin u jedinjenju svrsi ponudili svakom od nas. Stojim zajedno sa vama, sav zadivljen ljubavlju Isus što nudi mi. O, to je predivno. Predivno meni. Da možemo uvek imati oči koje vide, uši koje čuju, i srca koje opažaju čudesa i divote i evanđelja, moja je molitva. U ime Isusa Hrista. Amen.
Spasitelj Isus Hrist proveo svoju zemaljsku službu poučavajući o svojoj iscjeljujućoj i otkupiteljskoj moći. Jednom prilikom u 15. poglavlju Evanđelja po Luci u Novom Zavetu kritikovali su ga zato što je provodio vreme sa grešnicima. Spasitelj je iskoristio ovu kritiku kao priliku da nas sve pouči kako da odgovorimo onima koji su izgubili svoj put. Odgovorio je svojim kritičarima postavivši im dva važna pitanja. Koji čovjek od vas, imajući 100 ovaca i izgubivši jednu od njih, ostavi 99 u pustini i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? Koja žena, imajući 10 dinara, ako izgubi jedan dinar, ne zapali sveće i ne pomete kuće i ne traži dobro dok ne nađe? Spasitelj je potom poučavao parabolom o izgubljenom sinu. Ova parabola ne govori o 100 ovaca, niti o 100 srebrenjaka. Govori o dragocjenom sinu koji se izgubio. Čemu nas spasitelj poučava ovom parabolom? O tome kako da reagujemo kada član porodice izgubi svoj put. Izgubljeni sin obaveštava svog oca da želi svoje naslađe odmah. Želi da napusti sigurnost svog doma i porodice i da se posveti svetovnim težnjama. Molim vas da obratite pažnju na to da u spasiteljevoj paraboli otac brižno reaguje tako što daje svome sinu nasledstvo. Otac je sigurno učinio sve što je mogao kako bi ubedio sina da ostane. Međutim, kada je odrasli sin doneo svoju odluku, mudar otac ga je pustio da ode. Otac potom ispoljava iskren ljubav i posmatra i čeka. Moja porodica je prošla kroz slično iskustvo. Moje dva verna brata, divnu sestru i mene podigli su uzorni roditelji. Poučavali smo evanđelje u našem domu, uspešno smo poslali odrasli ljudi i svo četvoro smo se zapečatili u hramu za naše supružnike. Međutim, 1994. godine naša sestra Susan je počela sa razočarenjem da gleda na crkvu i na neka njena učenja. Na to su je naveli oni koji su se rugali i kritizirali rane crkvene vođe. Dozvolila je svojoj veri u žive proroke i apostole da jenjava. Vremenom, njene sumnje su nadvladale njenu veru i odlučila je da napusti crkvu. Susan mi je dala dozvolu da podelim njenu priču sa nadom da će možda pomoći drugima. Moje braće i moja majka udovica, bili smo očajni. Nismo mogli da zamislimo šta je to moglo da je navede da napusti svoju veru. Moje braće i ja smo služili kao biskupi i predsjednici veča i iskusili smo radost uspeha sa članovima odeljenja i veča kada smo napuštali njih 99 i odlazili u potragu za jednim. Ipak, u slučaju naše sestre, naši stalni napori da je spasimo i pozovimo je da se vrati, samo su je sve više i više udaljavali. Dok smo tražili nebesko vodstvo da bismo mogli da joj odgovorimo na pravi način, poslalo je očigledno da smo morali da sledimo primjer oca iz parabole o izgubljenom sinu. Susan je napravila svoj izbor, a mi smo morali da je pustimo. Ali ne prije nego što je saznala i osjetila koliko je iskreno volimo. I tako s obnovljenom ljubavlju i brigom posmatrali smo i čekali. Moja majka nikada nije prestala da voli Susan i da brine za nju. Svaki put kada je moja majka išla u hram, stavljala je Susanino ime na spisak za molitvu, nikada ne gubiši nadu. Moj stariji brat i njegova žena, koja je bila najbliža Susan u Kaliforniji, svale su ju na sva porodična otkupljenja. Svake godine na Susanin rođendan pripremili su večeru u njihovoj kući. Uvijek su vodili računa da budu u kontaktu s njom i da ona osjeća njihovu iskrenu ljubav. Moj mlađi brat i njegova žena bili su u Susaninu decu u Juti, brinuli su se o njima i voljeli ih. Postarali su se da njena deca uvijek budu pozvana na porodična okupljenja. I kad je došao trenutak da se Susana unuka krsti, moj brat je bio tu da izvodi obred. Kada su naše deca odlazile na misije i sklapala brakove, Susan je bila pozvana na ove porodične proslave i prisustvovala im je. Uporno smo pokušavali da organizujemo porodične skupove kako bi Susan i njena djeca mogli da budu s nama i kako bi pre svega znali da ih volimo. Kada je Susan primala diplomu u Univerzitetu u Kaliforniji, svi smo bili tamo da je podržimo na danu njenog diplomiranja. Iako nismo mogli da prihvatimo sve njene izbore, definitivno smo mogli da prihvatimo nju. Voljeli smo, posmatrali smo i čekali. Godine 2006, 12 godina nakon što je Susan napustila crkvu, naša čerka Katie je preselila sa svojim mužem u Kaliforniju da bi mogao da pohađa pravni fakultet. Bili su u istom gradu kao i Susan. Ovaj mladi par je pronašao Susan pomoć i podršku i voljeli su je. Susan je pomagala u čuvanju naše dvogodišnje unuke Lucy, kada je zatekla sebe kako pomaže Lucy u njenim večernjim molitvama. Katie me je pozvala jednog dana i pitala da li sam mislio da bi Susan ikada mogla da se vrati u crkvu. Uverio sam je da bi mogla i da moramo da sačuvamo strpljenje. Kada su prošle još 3 godine uz stalnu ljubav, posmatrali smo i čekali. Poteklo je 6 godina od ovog vikenda kada smo moja žena, Marsha i ja sjedili u prvom redu ovog konferencijskog centra. Toga dana je trebalo da me podrže kao vrhovnu vlast. Marcia, koja je uvijek u skladu s duhom, napisala mi je poruku koja glasi: mislim da je vreme da se Susan vrati. Moja kćerka, Katie, predložila je da pozovem Susan da bih joj predložio da tog dana gleda generalnu konferenciju. Podstaknut ovim dvema velikim ženama, otišao sam do predvorja i pozvao svoju sestru. Javila se sekretarica, te sam je jednostavno pozvao da prati zasjedanje generalne konferencije. Primila je poruku. Na naše oduševljenje osjetila je podstrek da gleda sva zasjedanje konferencije. Slušala je proroke i apostole koje je volila ranijih godina. Otkrila je nove imena za koje nikada ranije nije čula, kao što je predsjednik Uchtdorf, starješine Bednar, Cook, Kristofsen i Anderson. Tokom ovih i drugih jedinstvenih nebeskih iskustva, moja sestra, nalik izgubljenom sinu, došla k sebi. Riječi proroka i apostola i ljubav njene porodice naveli su je da se okrene i počne da se vraća kući. Nakon 15 godina, naša čerka i sestra, koja se izgubila, bila je pronađena. Nadgledanje i čekanje su završeni. Susan opisuje ovo iskustvo baš kao što ga i Lehi opisao u Mormonovoj knjizi. Pustila je gvozdenu palicu i zatekla se u mračnoj tminici. Kaže da nije znala da se izgubila sve dok njenu veru nije ponovno probudila svetlost Hristova, koja je jarko obasjala i uveđala značajan kontrast između onoga što je iskusila u svetu i onoga što ju joj Gospod i njena porodica nudili. Tokom zadnjih 6 godina dešavalo se čudo. Susan ima obnovljeno svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. Primila je svoju hramsku propusnicu. Služuje kao radnik na obredima u hramu i trenutno drži časove evanđelske doktrine u svom odjeljenju. Prozori nebesa su se otvorili pred njenom decom i unucima i mada je bilo teških posljedica, čini se kao da nikada nije ni otišla. Mnogi među vama, nalik porodici Nielsen, imaju članove porodice koji su privremeno izgubili svoj put. Spasiteljevo uputstvo svima onima koji imaju 100 ovaca jest da ostave njih 99 i da potraže i spasu jednu. Njegovo uputstvo za onima koji imaju 10 srebrenjaka i da izgubi jedan je da traže dok ga ne pronađu. Kada je izgubljena osoba, vaš sin ili čerka, vaš brat ili sestra, koji su odlučili da odu, u okviru naše porodice smo naučili da nakon svega što možemo učiniti, treba da volimo tu osobu svim svojim srcima i da posmatramo, molimo se i čekamo da se otkrije Božja ruka. Možda najvažniju lekciju koju me je Gospod poučio tokom ovog procesa doživio tokom porodičnog poučavanja svetih pisma nakon što me je moja sestra napustila crkvu. Naš sin David čitao je dok smo svi zajedno proučavali Evanđelje po Luci 15. poglavlje. Dok je čitao parabolu o izgubljenom sinu, toga dana sam čuo kao nikada ranije. Iz nekog razloga uvijek sam se saosjećao sa sinom koji je ostao kod kuće. Dok je David čitao tog jutra, shvatio sam da sam na neki način ja bio izgubljeni sin. Nitko od nas nije do kolena slavi očevoj. Svima nam je potrebno spasiteljevo pomirenje da nas iscijeli. Svi smo mi izgubljeni i potrebno nam je da nas pronađu. Otkrivenje od tog dana pomoglo mi je da shvatim da je i moje sestri meni bila potrebna spasiteljeva ljubav i njegovo pomirenje. Susan i ja smo se zapravo istim putem vraćajući kući. Spasiteljeve riječi u paraboli kojim opisuje kako otac pozdravlja svog izgubljenog sina su moćne i vjerujem da bi mogle da odgovaraju i opisuju iskustva koje ćemo i vi i ja imati s ocem kada se vratimo s nebeskom domu. Ove su riječi spasitelja. A kad je još podaleko bio, ugledao otac njegovi, sažali mu se i potrčaši, zagrli ga i celiva ga. Nadam se da ćemo i vi i ja primiti otkrivene kako bismo znali kako da na najbolji način priđemo onima koji su u našim životima izgubljeni i kada je potrebno da imamo strpljenje i ljubav našeg oca dok posmatramo, čekamo izgubljenega. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Hvala, Elder Nielsen. Za tako veoma osjećajen i savjet i priču. Bez sigurnosnog konopca, pojaseva, bilo kakve opreme za penjanje, dva brata, Jimmy, star 14 godina i John, star 19 godina, to nisu njihova prava imena, pokušali su da se popnu uz okomiti zid kanjona u nacionalnom parku Snow Canyon State u mojoj rodnoj južnoj Uti. Na samom vrhuncu njihovog napornog uspona otkrili su da im je jedan istureni greben neće dozvoliti da načine posljednjih nekoliko koraka do vrha. Nisu mogli da ga pređu, ali sada već nisu mogli ni da se vrate. Zaglavili su se. Nakon pažljivog namještanja, John, stariji, je pronašao dovoljno prostora da podigne svog mlađeg brata do bezbednog vrha grebena. Ali sam nikako nije mogao da se popne. Što se više naprezao da pronađe tačnu tačku oslonca za ruku ili nogu, to su mu se mišiće više grčili. Počeo je da paniči i da strahuje za sopstveni život. Pošto više nije mogao da izdrži, John je odlučio da mu je jedino preostaje da skoči vertikalno u pokušaju da dohvati vrh grebena iznad njega. Ako uspe, s obzirom na pozamašnu snagu koju je imao rukama, mogao bi samog sebe da podigne u bezbednost. Prema njegovim sopstvenim rečima, pre moga skoka, rekao sam Jimmyju da potraži granu drveta dovoljno jaku da je savije i spusti do mene, iako sam znao da tako nešto ne postoji na tom kamenitom vrhu. To je očaj govorio iz mene. Ako ne uspem da skočim, u najmanju ruku bi trebalo da se postaram da me moj mali brat ne vidi kako padam u smrt. Dajući mu dovoljno vremena da izađe iz videokruga, izgovorio sam svoju posljednju molitvu da želim da moja porodica zna da ih volim i da Jimmy uspe da se bezbedno vrati kući. Potom sam skočio. U mom odskoku je bilo dovoljno adrenalina da mi u skoku ruke pređu preko grebena skoro do laktova. Ali kako sam spustio ruke na površinu, sve što sam osetio bio je rasterit pesak na glatkom kamenu. Ništa više. Još uvijek se sećam osjećaja malaksalosti dok sam visio, nemajući za šta da se uhvatim. Nije bilo ivice, brazde, ničega da zahvatim ili ugrabim.
Osjećao sam kako prsti polako počinju da mi klize po peskovitoj površini. Znao sam da je moj život došao kraj. Ali onda iznenada, nalik munji u letnoj oluji, dve ruke su me pružile odnekle iznad ivice grebena. Uhvatile me za zglobove sa snagom i odlučnošću koju su protivrečili njihovoj veličini. Moj verni mali brat nije otišao da traži izmišljenu granu drveta. Shvativši tačno šta sam planirao da uradim, ni u jednom trenutku se nije pomakao. Jednostavno je čekao, u tušini, skroz bez daha. Znajući vrlo dobro da ću biti dovoljno blesav da pokušam da skočim. Kada sam to učinio, zgrabio me je. Držao me je. I odbio da me pusti da padnem. Te snažne bratske ruke tog dana su mi spasile život dok sam bespomoćno visnio iznad onoga što bi bez sumnje predstavljalo sigurnu smrt. Moje drage braće i sestre, danas je Uskršnja nedelja. Iako bi uvek trebalo da se sećamo, to obećavamo u našim nedeljnim pričesnim molitvama da ćemo. Ipak, ovo je najsvetiji dan u godini za posebno sećanje na bratske odlične ruke koje su se pružile u padinu smrti da bi nas izbavile od našeg pada i naših neuspeha, od naše tuge i grehova. U svetlu ove priče koju je podelila Johnova i Jimova porodica, izražavam svoju zahvalnost za pomirenje i vaskrsnuće Gospodina Isusa Hrista i osvrćem se na događaje u Božjem božanskom planu koji su doveli do punog značenja reči ljubav koju nam Isus nudi. U našem sve više sekularnom društvu nije uobičajeno niti je moderno govoriti o Adamu i Evi ili o njihovom srećnom padu u smrtnost. Međutim, jednostavna istina jeste da ne možemo u potpunosti razumeti Hristovo pomirenje i vaskrsnuće i nećemo na pravi način ceniti jedinstvenu svrhu njegovog rođenja ili njegove smrti. Drugim rečima, nemoguće je iskreno slaviti Božić ili Uskrs bez spoznaje da su zaista postojali Adam i Eva koji su pali iz rajskog vrta u sve posljedice koje je donao taj pad. Nisu mi poznati detalji onoga što se desilo na ovoj planeti pre toga, ali znam da je ovo dvoje stvorila božanska ruka Božija, da su neko vreme živeli sami u rajskom okruženju gde nije bilo ljudske smrti niti buduće porodice i da su nakon serije donetih odluka pogazili zapoved Božiju, zbog čega su morali da napuste svoj vrt, ali su i mogli da imaju decu pre saučavanja sa fizičkom smrću. Kao žalostni i složeni dodatak njihovim okolnostima, njihov prestup je imao i duhovne posljedice, izopštivši ih zauvek iz prisustva Božijega. Pošto se od tada rađamo u palom svetu i pošto ćemo i mi kršiti zakone Božije, također smo osuđeni na iste kazne sa kojima su se Adam i Eva suočavali. Kakva neprilika! čitav ljudski rod u slobodnom padu. Svaki muškarac, žena i dete u njemu fizički se kotrljaju prema trajnoj smrti, a duhovno srljaju u večni jad. Da li je život tako trebalo da izgleda? Da li je to veliko finale ljudskog iskustva? Da li svi mi jednostavno visimo u nekom hladnom kenjonu u ravnodušnom svetu, svako od nas tražeći oslonac, svako od nas tražeći za šta da se uhvatimo, ali bez ičega, sem osjećaja kako nam pesak klizi pod prstima, ničega da nas spase, ničega na šta bismo se oslonili, a još manje da se osloni na nas. Da li je jedina svrha našeg života prazna vežba postajanja? Jednostavno da skočimo što više možemo, da visimo naših prepisanih 70 i kusur godina, a potom da odustanemo i padnemo i nastavimo da padamo zauvek? Odgovor na to pitanje je nedvosmisleno i večno ne. Uz drevne i savremene proroke svedočim da sve beše učinjenje u mudrosti onoga koji zna sve. Stoga, od trenutka kada su ti prvi roditelji kročili iz Edenskog vrta, Bog i Otac svih nas, predvidjevši odluku Adama i Eve, poslao je anđele sa nebesa da im objave, a kroz njih vremena i nama, da je čitava ova epizoda osmišljena za našu večnu sreću. To je bio deo njegovog božanskog plana, koji je obezbedio spasitelja, sina samog Boga, drugog Adama, kako će ga zvati apostol Pavle, koji će doći u zenitu vremena da pomiri za prvi Adamov prestup. To pomirenje će doneti apsolutnu pobedu nad fizičkom smrću, bezuslovno odobravajući vaskrsenja svakoj osobi koja se ikada rodila ili će se roditi na ovom svetu. U milosti će pružiti oproštaj za lične grehe svih od Adama do kraja sveta, uz uslov pokajanja i poslušnosti božanskim zapovestima. Kao jedan od njegovih rukopoloženih svedoka, ovog uskršnjeg jutra objavljujem da je Isus iz Nazareta spasitelj sveta, da je posljednji Adam, autor i dovršilac naše vere, alfa i omega večnog života. Jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživljeti. A isto je rekao i prorok patrijarh Lehi. Adam pade da bi ljudi bili, a Mesija dolazi u punini vremena da decu čovečiju otkupi od pada. Temeljnije od svih drugih, prorok Jakov iz Mormonove knjige poučavao je o pomirenju Isusa Hrista u okviru dodane propovede da vaskrsenje mora doći zbog pada. Dakle, danas slavimo dar pobede nad svakim padom koji smo ikada doživeli, nad svom tugom koji smo ikada osetili, nad svakim obeskrbljenjem kroz koje smo prošli, nad svakim strahom sa kojim smo se suočili, da ne pričamo o vaskrsenju iz mrtvih i oprostu za naše grehe. Ta pobeda nam je dostupna zahvaljujući onome što se dogodilo jednog vikenda nalik ovoga, previše od 2 milenija u Jeruzalemu. Od duhovne agonije u Getsemanom vrtu, preko raspeća na krstu u Kalvariji, do predivnog nedeljnog jutra u dodeljenoj grobnici, bezgrešan, čist i sveti čovek, sin samog Boga, učinio je ono što ni jedan pokojnik nikada nije niti može učiniti. Svojom sobstvenom moću ustoji iz mrtvih, kako se njegovo telo nikada više ne bi razdvojilo od njegovog duha. Svojom voljom skinuo je pogrebnu odoru u koju je bio umotan, pažljivo spuštajući pogrebnu maramu koja mu je prekrivala lice, osobito na jednom mestu, prema rečima iz pisama. Taj prvi uskrs pomirenja i vaskrsnuća predstavlja najznačajniji momenat, neuporediv dar, ogromnu bol i patnju kao najutajceniju manifestaciju čiste božanske ljubavi koja je ikada bila ispoljena od nastanka sveta. Isus Hrist, jedino rođeni od Boga, je patio, umro i ustao iz mrtvih kako bi mogao nalik munji u letnjoj oluji da nas uhvati kada padamo i da nas drži njegovom moći i kroz našu poslušnost njegovim zapovedima da nas uzdigne do večnog života. Ovog Uskrsa izražavam zahvalnost njemu i Ocu koji nam ga je dao, što Isus i dalje stoji kao pobednik nad smrću, iako stoji na ranjenim stopalima. Ovog Uskrsa izražavam zahvalnost njemu i Ocu koji nam ga je dao, što Isus i dalje pruža svoju beskrajnu milost, iako je pruža probodenih dlanova i ranjenih zglobova. Ovog Uskrsa izražavam zahvalnost njemu i Ocu koji nam ga je dao, što možemo da pevamo pred vrtom koji je osetio znoj, krstom probodenih klinovima i pred veličanstveno praznom grobnicom. Kako velik, kako veličanstven, kako potpun, spasenja veliki plan, gde pravda, ljubav i milost se sreću na božanski stupaju dlan. U sveto ime vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. Amen.
Jesus, our risen, Jesus, our friend. We are grateful to
Zahvali smo mormonskom hvoru Saborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu. Poslije njegovog govora, hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom Christ the Lord is risen today. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Kevin S. Hamilton iz 70-orice.
President Monson, thank you.
Predsjedniče Monsone, hvala na tome što si izjavio te hramove na tim divnim mjestima. Mi te volimo i podržimo svim svojim srcem. Drago braćo i sestre, dragi prijatelji, želim vam svima srećan Uskrs. Na dan Uskršnje nedelje slavimo dugo očekivani i veličanstveni događaj iz svjetske istorije. To je dan koji je izmenio sve. Toga dana moj život se promenio. Vaš život se promenio. Sudbina sve Božje dece se promenila. Tog blagoslovenog dana, spasitelj čovečanstva, koji preuzio na sebe okove greha i smrti, koje su nas sputavali, razbio je te lance i oslobodio nas. Zbog žrtve našeg dvojnog otkupitelja je smrt. Smrt nema žalku. Grob ne odnosi pobedu. Sotona nema trajnu moć. A mi smo ponovo rođeni u živoj nadi vaskrsenjem Isusa Hrista. Zaista apostol Pavle je imao pravo kada je rekao da možemo tešiti jedan drugoga ovim riječima. Često govorimo o spasiteljevom pomirenju i to sa punim pravom. Prema Jakovljevim riječima, zašto ne govoriti o pomirenju s Hristovom i ne steći savršeno poznanje o njemu? Ali dok razgovaramo o Hristu, radujemo se o Hristu, propovedamo o Hristu i prorokujemo o Hristu u svakoj prilici, nikada ne možemo izgubiti osjećanje strahopoštovanja i duboke zahvalnosti za večnu žrtvu Sina Božjeg. Spasiteljevo pomirenje ne sme postati banalnost u našim poučavanjima, razgovorima ili u našim srcima. Ono je sveto. Jer kroz ovu veliku i posljednju žrtvu Isus Hrist je donio spasenje svima onima koji veruju u ime njegovo. Čudesno je razmišljati o tome kako se Sin Boži ponizio da bi nas spasao, nas koji smo često nesavršeni, nečisti, skloni greškama i nezahvalni. Pokušao sam da razumem Božje pomirenje svojim ograničenim umom i jedino objašnjenje do kog sam mogao da dođem bilo je: Bog nas voli dubokom, savršenom i beskrajnom ljubavlju. Nemoguće je da u potpunosti iskažem koliko cenim širinu i dužinu i dubinu i visinu ljubavi Hristove. Moćni izraz ove ljubavi jeste ono što se u svetim pismima često označava kao blagodat Božja. Božanska pomoć i dar snage uz koje se razvijemo iz faličnih i ograničenih bića u izvišena bića istine i svetla, dok se ne proslavimo u istini i sve spoznamo. Prosta je čudesna ta milost Božja. Ipak često je pogrešno protumačena. Uprkos tome, potrebno je da poznajemo Božju milost ako namjeravamo da nasledimo ono što je spremno za nas u njegovom večnom kraljevstvu. Sa tim ciljem želio bih da govorim o milosti. Pre svega o tome kako milost uključava nebeske kapije, a zatim o tome kako otvara prozore nebesa. Ko prvo, milost uključava nebeske kapije. Pošto svi zagriješiše i izgubiše slavu Božju i pošto ništa nečisto ne može ući u carstvo Božje, niko od nas nije dostojan da se vrati u Božje prisustvo. Čak i kada bismo služili Bogu svojom dušom, to ne bi bilo dovoljno, jer bismo i dalje bili sluge beskorisne. Ne možemo da služimo svoju kartu za raj. Zahtev pravde stoji kao prepreka koju sami ne možemo da savladamo. Ali nije sve izgubljeno. Božja milost je naša velika i beskonačna nada. Kroz žrtvu Isusa Hrista, milosti plan zadovoljava zahteve pravde i ljudima pruža sredstvo da bi mogli imati veru koja vodi ka pokajanju. Naši gresi, makar bili grimizni, mogu postati beli kao sneg. Zato što naš voljeni spasitelj sebe dade u otkup za sve, obezbeđen nam je ulaz u njegovo večno kraljevstvo. Kapija je otključena. Ali Božja milost nije tu samo da bi nas vratila u naše prethodno stanje nevinosti. Ako spasenje predstavlja samo brisanje naših grešaka i grehova, onda spasenje, ma koliko predivno bilo, ne ispunjava Očeve aspiracije za nas. Njegov cilj je mnogo uzvišeniji. On želi da njegovi sinovi i kćeri postanu nalik njemu. Sa darom Božje milosti, put sledbeništva ne vodi unazad. Vodi na više. Vodi visinama koje teško možemo da sagledamo. Vodi uzvišenju u nebesko kraljestvo našeg nebeskog Otca, gde ćemo okruženi voljenim osobama primiti od punine njegove i od slave njegove. Sve je naše, a mi smo Hristovi. Zaista, sve što Otac ima, bit će nam dato. Da bismo nasledili ovu slavu,
nije nam dovoljna samo odključena kapija. Moramo ući kroz ovu kapiju sa željom u srcu da doživimo promenu. Promenu koja je toliko dramatična da je u Svetim pismima opisana ovako. Ponovo roditi. Da od Boga roditi, izmenjeni iz svog telesnog i svetovnog i palog stanja u stanje pravednosti. Da budu od Boga odkupljeni postajući njegovi sinovi i kćeri. Ko drugo, milost otvara prozore nebesa. Još jedan element Božje milosti jeste otvaranje nebeskih prozora kroz koje Bog izliva blagoslove moć i snage, omogućavajući nam da dostignemo sve ono što bi u suprotnom bilo daleko van našeg domašaja. Božom neverovatnom milošću njegova deca mogu da savladaju podvodne struje i živi pesak omanjivača da se uzdignu iznad greha i usavrše u Hristu. Iako svi imamo slabosti, možemo ih savladati. Šta više, ukoliko se ponizimo i verujemo uz Božju milost, slabosti se mogu pretvoriti u snagu. Celim tokom naših života, Božja milost izliva materijalna blagoslove i duhovne darove koji uvećavaju naše sposobnosti i obogaćuju naše živote. Njegova milost nas usavršava. Njegova milost nam pomaže da postanemo najbolja verzija nas samih. U Bibliji čitamo o Hristovoj poseti domu Simona Fariseja. Na prvu ruku Simon stavlja utisak dobrog i poštenog čoveka, redovno je ispunjavao sve religijske obveze sa svoje liste zaduženja, poštovao je zakon, plaćao svoju desetinu, svetkovao šabat, molio se svakodnevno i išao je u sinagogu. Kada je Isus bio sa Simonom, prišla im je jedna žena, oprala je spasiteljeva stopala svojim suzama i pomazala mu noge prefinjenim uljem. Simonu se nije dopao ovaj izliv bogoštovlja, jer je znao da je ova žena grešnica. Simon je smatrao da ako Isus to nije znao, mora da nije prorok, jer joj inače ne bi dozvolio da ga dodirne. Naslutivši o čemu razmišlja, Isus se okrenuo Simonu i opitao ga, dvojica bijahu dužni jednome dužniku, jedan beše dužan 500 dinara i drugi 50. A kada oni obojci ne imadoše da mu vrate, pokloni obojci. Kaži koji će ga od njih dvojce većma ljubiti. Simon je odgovorio, onaj kome je najviše oprošteno. Zatim je Isus poučio dubokoj lekciji. Vidiš li ovu ženu? Opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala. A kome se malo oprašta, ima malo ljubav. Kome smo slični od ovog dvoja? Da li smo na lik Simonu? Da li smo sigurni i smireni po pitanju naših dobrih dela i verujemo od sobstvenu pravednost? Da li smo možda malo nestrpljivi sa onima koji nisu dorasli našim standardima? Da li sve radimo po automatizmu, slepo sledimo rutinu, prisustvujemo sastancima, zevamo na časovima učenja u evanđelju i možda gledamo u mobilne telefone tokom služenja pričesti? Ili smo nalik ovoj ženi koja se osjećala potpuno i beznadežno izgubljeno zbog greha? Da li mi volimo mnogo? Da li smo svesni koliko smo zaduženi kod nebeskog Oca i da li se molimo svim svojim srcem za milost Božju? Kada kleknemo o molitvi, da li to radimo da bismo premotavali najveće hitove samopravednosti ili da bismo ispovedili svoje prestupe, molili se za Božju milost i prolivali suze zahvalnosti za neverovatni plan otkupljenja? Spasenje se ne može kupiti valutom poslušnosti, kupuje se
krvlju Sina Božjega. Ako smatramo da možemo trampiti svoje dobre dele za spasenje, to je kao da kupujemo avionsku kartu i potom mislimo da posjedujemo avion. Ili kao da verujemo da nakon plaćanja kirije za svoj stan imamo hipoteku nad celom zemljom. Ako je milost Božji dar, zašto je onda toliko važno biti poslušan Božjim zapovestima? Zašto bismo vodili računa o Božjim zapovestima ili o pokajanju, na primjer? Zašto ne bismo jednostavno priznali da smo grešnici i pustili Bogu da nas spase? Ili ako postavimo pitanje rečima Pavla, hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Pavlov odgovor je jednostavan. Gospod zabranjuje. Braćo i sestre, držimo zapovesti Božje zato što ga volimo. Kada se trudimo da razumemo Božji dar milosti svim svojim srcem i umom, pronalazimo još više razloga da volimo i slušamo našeg nebeskog Oca u krotkosti i zahvalnosti. Dok koračamo putem sledbeništva, On nas pročišćava, unapređuje, pomaže nam da budemo više nalik njemu i vraća nas u njegovo prisustvo. Duh Gospodnje je uneo tako moćnu promjenu u nas da više nemamo sklonost da zločinimo, već da neprestano dobro činimo. Stoga, naša poslušnost Božjim zapovestima niče kao prirodan izdanak naše beskrajne ljubavi i zahvalnosti prema dobroti Božoj. Ovakva iskrena ljubav i zahvalnost čudesno će se stopiti sa našim delima uz Božju milost. Vrlina će krasiti naše misli neprestano, a naše samopouzdanje će jačati u prisustvu Božjem. Draga braćo i sestre, vjerno živjeti po Evanđelju nije teret. To je radosna recitacija i priprema za nasljeđivanje velike slavi večnosti. Težimo da slušamo našeg nebeskog Oca da bismo svoj duh doveli u veći sklad sa duhovnim pojavama. Otvaraju se novi vidici za koje nismo znali da postoje. Prosvetljenje i razumevanje primamo kada izvršavamo volju Očevu. Milost je dar od Boga, a naša želja da budemo poslušni svim Božjim zapovestima predstavlja istezanje naše smrtničke ruke da bi primila ovaj sveti dar od našeg nebeskog Oca. Prorok Nefi je u mnogome doprineo našem razumevanju Božje milosti, kar je izjavio: marljivo se trudismo da ubedimo decu svoju, a i braću svoju, da poveruju u Hrista i da se sa Bogom izmire, jer znamo da se po blagodati spašavamo, pošto učinimo sve što možemo. Međutim, pitam se da li ponekad pogrešno protumačimo frazu pošto učinimo sve što možemo. Moramo shvatiti da pošto ne znači zbog. Nismo spašeni zbog svega što možemo da učinimo. Da li je iko od nas učinio sve što može? Da li Bog čeka da u potpunosti iscrpimo svoje napore pre nego što interveniše u našim životima svojom spasonosnom milošću? Mnogi se osjećaju bezohrabrano zato što konstantno nisu dorasli zadatku. Znaju iz prve ruke da je duh srčan, ali je telo slabo. Oni podižu svoje glasove sa Nefijem, izjavljujući: duša moja pati zbog bezakonja mojih. Siguran sam da je Nefi znao da nam spasiteljeva milost dozvoljava i omogućava da prevaziđemo greh. Zato je Nefi radio toliko naporno na ubeđivanju svoje dece i braće da poveruju u Hrista i da se sa Bogom izmire. Na posetku, to jeste ono što možemo učiniti i to je naš zadatak u smrtnosti. Kada pomislim na to šta je sve Spasitelj učinio za nas do te prve uskršnje nedelje, želim da podignem svoj glas i pevam hvale najvišem Bogu i njegovom Sinu, Isusu Hristu. Nebeske kapije su otključane. Prozori nebeski su otvoreni. Danas i zauvek Božja milost je dostupna svima onima čija su srca skrušena i duh raskajan. Isus Hrist je raščistio put da bismo se uzdigli u visine koje su neshvatljive smrtničkom umom. Molim se da ćemo sagledati novim očima i novim srcem večni značaj Spasiteljeve pomirbene žrtve. Molim se da ćemo iskazati svoju ljubav prema Bogu i zahvalnost za Božji dar beskrajne milosti, držeći njegove zapovesti i radosno u novom životu da hodimo. U sveto ime našeg učitelja i otkupitelja Isusa Hrista. Amen.
Sons of Our beloved Heavenly Father,
it is with awe and a profound sense of gratitude that we come to the conclusion of this
do kraja ovog zasedanja generalne konferencije novom jutru
Voskresne.
Zahvalni smo na Tvom Sinu, našeg Spasitelja, i zahvalni smo na nadi koji nam pruža da zbog Njega možemo da se iščitimo. Zahvalni smo na prorocima i na vođama koji su nam govorili danas.
Oče,
blagoslovi nama s više vere, da budemo vjerni, da idemo dalje, da činimo
ono što smo čuli. Zahvalni
smo na onome što imamo.
I sve
ovo kažemo u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amen.
This has been a broadcast of
Ovo je bio prenos 185. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica Crkve. Muziku za ovo zasjedanje izvodio je Mormonski hor Saborne Crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeno je.